Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă emisiune. Bun venit între noi bunicii, bun venit întregii familii, bun venit tuturor celor care sunt la volan și care au nevoie de altceva în tumultul șoselelor și în nervii pe care îi găsește acolo. O audiție la Radio Vocea Speranței vă face foarte bine, mai ales că astăzi este o emisiune deosebită, spun eu, ori de câte ori am invitați dragi în platou, mă bucur și vreau să vă transmit bucuria mea. Am trei invitate astăzi și voi începe cu cea pe care o cunoașteți deja, cu Mihaela Zamfir. Bine ai venit, Mihaela!
Bună dimineața, bine v-am regăsit!
Mihaela Zamfir, lector, doctor, arhitect la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, la Facultatea de Arhitectură. Bun venit celorlalte două invitate care n-au mai fost, dar care cred eu că vor veni, vor mai veni, pentru că această familie a bunicilor se pretează foarte bine cu interesele lor.
Bine v-am găsit!
Doamna Andreea Marin.
Bună dimineața, bine v-am găsit! Psiholog, bucur să fiu alături de dumneavoastră.
Psiholog clinician, logoped, doctor în științe. Ce înseamnă psiholog clinician? Asta înseamnă că profesați într-un spital? Sau ce înseamnă?
Da, și noi, ca și celelalte profesii medicale, ne specializăm în anumite profesii și psihologii pot avea mai multe domenii de activitate, clinicieni, psihoterapeuți, consilieri, consilieri vocaționali.
Mai multe.
Da, psihopedagogi.
Poate vom mai vorbi pe larg. Da. Și doamna Ileana Ciobanu, bine ați venit.
Bine v-am găsit.
Biolog, cercetător științific, doctor în științe. Biolog?
Da, în general, lumea când aude de un biolog, se gândește, trebuie să fie ori profesor de biologie, ori, în mod sigur, lucrează într-un laborator, printre o grămadă de probete, aparate și mostre biologice. Eu sunt mai atipic, așa, am avut șansa să lucrez de când am terminat liceul, într-o clinică de recuperare medicală, pe agenți fizici, terapie cu agenți fizici și am rămas în domeniu până acum, lucrând ca biolog în cadrul clinicii de recuperare medicală pe cercetare.
Să înțeleagă bunicii, agenți fizici, ce înseamnă?
Toată lumea merge la proceduri.
Da, e vorba mai ales de noi bunicii. Da.
Procedurile de fizioterapie care se aplică și în diverse cabinete, în diverse clinici, în marile orașe și în stațiunile balneoclimaterice dotate cu factor natural de cură.
Într-o stațiune balneoclimaterică mi-a plăcut foarte mult în Sovata. La un hotel acolo am luat o cartelă, nu știu cum se spune, cu câte trei proceduri și mă duceam în fiecare zi acolo și a fost cred că concediul cel mai relaxant pentru mine, pentru că serviciile au fost cu totul și cu totul speciale și cei care lucrau acolo deosebiți. De ce am venit astăzi cu un subiect, de ce le propunem ascultătorilor noștri un subiect care probabil nu le spune nimic, veți afla pe parcursul emisiunii. Vorbim despre Sense Garden. De fapt, începem să vorbim despre un proiect deosebit pentru ca să ajungem la ceea ce ne doare pe noi și ceea ce doare din ce în ce mai mult societatea omenească, nu aș spune românii, societatea omenească, boala Alzheimer. Aș începe cu doamna biolog Ileana Ciobanu. Ce este proiectul Sense Garden? Din ce când am auzit prima dată, am spus, wow, parcă este un film science fiction, este ceva cu totul și cu totul special, nu știu când se va și materializa pe scară largă. Spuneți-ne mai multe despre acest proiect.
Este vorba de un proiect internațional finanțat de către Uniunea Europeană prin programul Active and Assisted Living, adică existență activă și asistată, E vorba de dezvoltarea unei, unor soluții de tehnologie, tehnologia informației, care ne vor permite crearea unor spații pe care noi le numim grădina simțurilor, prin care ne vom adresa în primul rând persoanelor de vârsta a treia,
care bolnave au, sau nu?
În momentul de față, proiectul se ocupă cu crearea unor asemenea spații destinate persoanelor cu tulburări neurocognitive. Dar pe viitor eu cred că ne vom putea dezvolta și către alte direcții.
Doamne ajută! Grădina simțurilor, un lucru foarte important, totul se bazează pe simțuri?
Da, și
o stimulare prin simțuri?
Este vorba de spații care vor fi destinate terapiei prin reamintire și stimulării multisenzoriale, care sunt metode terapeutice validate pentru persoanele cu tulburări neurocognitive. Au efecte benefice și una și cealaltă. Tot în ce privește dispoziția și îmbunătățirea relațiilor persoanelor respective cu cei din mediul
mijlocul cărora trăiesc.
Da, atât că e mai vorba de persoanele din cadrul familiei, cât și persoanele care le asigură îngrijirea. Și nu doar atât, vom integra în spațiul respectiv și soluții destinate activării fizice a persoanelor respective. Să știe că exercițiul fizic și la vârsta a treia și în cazul persoanelor cu tulburări neurocognitive este benefic, nu atât în plan fizic, cât și în plan psihologic. Toate intervențiile despre care am vorbit până acum au și efecte benefice asupra funcțiilor cognitive, deși, în teorie, când vorbim de sindrome demențiale, recuperarea cognitivă este considerată foarte dificilă, ca să nu zic imposibilă. Se pare că aceste intervenții, care nu se adresează cogniției în mod foarte direct, mergând pe funcțiile cognitive, ci cumva venind din spate, da, prin învăluire, prin intermediul simțurilor care rămân active și a căror memorie este foarte, foarte
dezvoltată, se rămâne. Rămâne undeva, ca o urma unui cui fierbinte, exact. Rămâne undeva. Ați pronunțat încă un cuvânt de care mă leg, reamintire. Așa că le reamintesc și eu ascultătorilor noștri, 021-269-0808, vă reamintesc numărul de telefon, pe care îl puteți folosi dacă aveți vreo întrebare de adresat celor trei invitate în emisiunea noastră. Vom mai vorbi puțin despre... Și, dragi ascultători, vedeți de ce trebuie să vă apropiați nepoții și să vă învețe cum să fiți, nu la punct, dar cât de cât să încercați să înțelegeți tehnologia de astăzi și, chiar dacă nu o înțelegeți, măcar să o utilizați. Pentru că tehnologia ne ajută în foarte multe lucruri. Nu știu ce caută Mihaela Zamfir într-un asemenea proiect, sau eu știu, dar vreau să asculte și cei care sunt pe frecvența noastră.
Se pare că arhitectura și designul, spun eu, sunt o disciplină care se pliază pe foarte multe intersecții profesionale. Eu mulțumesc foarte mult colegilor de la Spitalul Elias că m-au cooptat în acest proiect foarte interesant. Probabil că în cadrul acestui proiect contribuția mea nu este atât de semnificativă ca celorlalți profesioniști, cum sunt medicii, avem medici de recuperare medicală din specialitatea de reabilitare medicală, avem medici geriatri, avem psihologi, avem biologi, avem specialiști de la în IT. Arhitectul are și el un rol probabil mai puțin
important. Mâna are 5 degete, fiecare așa deget este, da. Are importanța, da, lui. Corpul omenesc are atâtea organe, fiecare, da, organ are importanța lui în buna funcționare, da, acestui proiect și în general a tuturor lucrurilor.
Da, de câte ori m-ați invitat în emisiune, am vorbit de importanța designului în creșterea calității vieții pacientului vârstnic cu demență și probabil că ăsta este rolul meu și în acest proiect. O să vă povestească mai mult colegele mele. Acest proiect este în desfășurare în cadrul Spitalului Elias.
Până în 2020? Se întinde, da.
Da. Da, și acolo o cameră în cadrul acestui spital va fi amenajată pentru a îngloba aceste experiențe senzoriale care vor ajuta în terapia persoanelor vârstnice cu demență. Probabil, nu neapărat, clar nu putem să le vindecăm, dar încercăm să le creștem calitatea vieții. Și atunci arhitectul își aduce și el aportul în amenajarea acestui spațiu, cum înglobăm toate aceste experiențe, de care probabil vă vor vorbi colegele mele, într-un spațiu dat în cadrul acestui spital. Este extraordinar că avem acest spațiu. Este foarte important pentru că este foarte greu să găsești un astfel de spațiu într-un spital.
Și să te susțină oamenii și conducerea spitalului.
Exact,
și să,
da.
Probabil, și-au dat seama de importanța fenomenului și vor să facă pași.
Și
înainte.
Cred că unul fără altul nu putem, adică este foarte
categoric.
Important să lucrăm în echipă. Eu am învățat foarte mult de la colegii mei, sper și că, și este, că este reciproc. Da.
Să reamintim faptul că în studioul nostru a fost și soțul.
Da, și Mihai, doctor Mihai Zamfir, este și el membru în echipa Sense Garden.
Și este o foarte, foarte bună, o foarte bună familie. Este ceva, exemplificarea a ceea ce ar trebui să fie în ajutorul bolnavului de Alzheimer. Ai pomenit ceva de vindecare, că nu vindecați, se vindecă Alzheimerul.
Nu.
Nu, e clar, știm că nu. Dar ce se poate face prin toate metodele?
Putem încetini evoluția. Colega mea a spus ceva foarte important și dumneavoastră v-ați notat ce ați adus în vedere lucrul ăsta, apropo de reamintire. Ce este particular în acest proiect este personalizarea procesului terapeutic.
Fiecare pacient va avea parte
propriile informații din istoricul personal. Este foarte important lucrul ăsta pentru că tot ce înseamnă stimulare cognitivă până în momentul de față se face la modul general, chiar dacă abordăm terapie individuală, chiar dacă vorbim despre terapie de grup.
Aici, se face în funcție de vârste sau cum se face?
Se face în funcție de deficit, mai degrabă. Mm-hmm. Încercăm să...
În general.
Da. Încercăm, când vorbim despre terapia de grup, încercăm să aducem în grup pacienți care au același grad de deficit. Mm-hmm. Nu neapărat vârstă. Știm că cei tineri pot motiva pe cei vârstnici și uneori este invers. Mm-hmm.
Ca să vorbiți același limbaj, să fie înțeles și
exact.
Folosit.
Exact.
Da, Andreea Marin, psiholog. De asta am vrut să vă reamintesc cu cine stați de vorbă. Psihologul are un rol foarte important în absolut orice. El decriptează și un gest și merge în explicarea a ceea ce nu se spune sau poate nu se vede?
Încercăm să facem asta. De obicei, pacienții sunt expresivi și ne putem da seama de lucrul acesta. În Sense Garden lucrăm, cum a zis și colega mea, cu emoțiile și emoțiile este foarte greu să le ascunzi. Și atunci...
Zvâcnește un mușchiuleț undeva
exact,
și tot...
Exact. Și este imposibil să nu trezești o emoție abordând un stimul, un trigger potrivit pentru pacientul care intră în Sense Garden sau care apelează la un proces de stimulare cognitivă.
Practic, hai să vedem ce înseamnă. Înseamnă că aveți în studiu un număr de voluntari, deocamdată, pentru că studiile se bazează pe voluntariat, nu? Un număr de bolnavi voluntari aduși de familii?
În momentul de față suntem în perioada în care testăm sistemul. Vom avea în studiu persoane cu tulburări neurocognitive care vor participa la studiu alături de membrii familiei lor.
Deci familia este foarte importantă, suportul familiei este deosebit de important, de aceea vom discuta în cea de-a doua parte a emisiunii ce poate face familia, pentru că familia este importantă la un moment dat, pacientul trăind într-o lume a lui, ne aducându-și aminte decât de anumite lucruri pe care le folosiți foarte bine în proiect.
Da, persoana cu tulburare neurocognitivă majoră are tendința să se dezlipească de realitate încet, încet și de multe ori cei din jur nu au timp pe care să-l acorde relației speciale pe care o au cu această persoană, care este a lor și este foarte importantă pentru ei. Și poate chiar dacă își fac timp, nu știu exact cum să abordeze această persoană, nu știu cum să se reconecteze cu ea. Și atunci, ce facem noi va veni în sprijinul acestei probleme.
Practic, veți face un fel de anamneză a bolii, dar nu a bolii, a vieții
da,
pacientului, cu ajutorul lui mai puțin, cu ajutorul familiei.
Da, și când nu avem posibilitatea să apelăm la un membru al familiei sau la un prieten, dacă persoana respectivă este singură, ne putem folosi de istoricul general, pentru că persoana face parte dintr-o anumită societate, cu anumită
dintr-o
cultură,
colectivitate,
dintr-o
da,
anumită colectivitate, uh-huh, și putem culege date relativ la istoricul colectivității respective și să ne folosim de ele. Câteodată sunt mai importante chiar decât amintirile personale legate de viața de familie.
Avem de luptat cu ceva ce în România este din nefericire foarte activat, se ascunde boala, rușine, se ascunde boala și se ascunde sub preș,
da,
și nu se dă importanța cuvenită. Este un semnal de alarmă tras pentru toți să fim atenți unii la alții și să depistăm
De cele mai multe ori vârstnicii, dacă uită, li se pare ceva normal și nu recunosc. Spun, e normal la vârsta mea să mai uit și atunci probabil că ajung deja când boala a avansat și se pot face din ce în ce mai puține lucruri. De aia este, ar fi bine să ne alarmeze orice pierdere de memorie din timp.
Doamna Ciobanu vorbea despre familie, dar familia este ocupată, familia are copii de crescut, vârstnicul este cel la care mergem de sărbători sau sâmbătă și duminica, de obicei, și atunci el se mobilizează și pune pe masă tot ce are mai bunuț și nu ne dăm seama. Vorbesc din proprie experiență. La o lună și jumătate mergeam la Iași să o vedem pe mama soacră, nu-mi dădeam seama. Nu reușeam să depistez și concediu, cât era atât de bucuroasă că ne vede, încât nu am depistat din timp. De ce trebuie să se alarmeze familia? Ce trebuie să vadă dacă vine o dată pe săptămână într-un mod fericit?
Tragedia e că în stadiile incipiente sindromele demențiale sunt practic indepistabile și nu poți să-ți dai seama nici tu că ai o problemă. Realizezi că poate nu-ți găsești cheile, deși le-ai pus pe masă, le descoperi după ce le cauți prin toată casa. Treaba asta ni se întâmplă și la vârste mai tinere.
Dar dacă poate le găsești cheile în frigider, ar trebui să-ți pui un semn de întrebare?
Da.
Deci aviz tuturor celor care ne ascultă, cu uitați-vă în oglindă și încercați să vă conectați cu dumneavoastră, cu viața de fiecare zi și să fiți cinstiți cu ceea ce sunteți, pentru că a cere ajutorul unui om de specialitate nu este nicio rușine, dimpotrivă.
Scuze că intervin, chiar și în situația în care ni se întâmplă nouă, tineri fiind, să uităm unde am pus cheile, poate fi un semnal de alarmă și poate atrage atenția asupra noastră și ne poate alarma în sensul că trebuie să fac ceva mai mult pentru mine, sunt prea obosit, sunt prea ocupat, trebuie să investesc un pic mai mult timp în mine și în binele meu, pentru a mă simți bine cu mine și pentru a nu mai păți astfel de lucruri. Adică
bun, înseamnă să mă odihnesc, să merg întâi la medicul de familie, să fac un set de analize și apoi el, în funcție de toate astea, mă trimite la un specialist?
Să-mi analizez un pic modul de viață, modul de activitate, să văd care sunt factorii care
echilibru,
mă determină,
odihnă,
exact, care mă fac pe mine să uit anumite lucruri sau să mă comport într-un mod inadecvat în anumite situații și să văd ce anume pot regla acolo.
Purtarea inadecvată, cred că și nervii, faptul că ne enervăm prea des și în situații în care nu...
Dacă simțim că lucrul ăsta se întâmplă mai des, că ne ieșim din fire mai ușor, că sunt lucruri care ne fac mai vulnerabili, dacă există o modificare a stării emoționale într-un timp scurt sau mai îndelungat, da, și ăsta poate fi un semnal de alarmă. Trebuie să mă întorc din nou asupra mea și să fac o autoanaliză, o autoevaluare și să restabilesc acel echilibru, pentru că noi funcționăm ok atât timp cât suntem în echilibru cu noi înșine. Când acest echilibru este perturbat, atunci apar modificări și în interacțiunea cu ceilalți.
Fără să încerc să mă dau vulnerabilă, aș vrea să vă spun că ascultătorii noștri, în majoritatea cazurilor, sunt oameni credincioși, care consideră că rugăciunea și legătura cu Dumnezeu rezolvă toate problemele. Noi milităm pentru rămânerea la legătura puternică cu Dumnezeu, dar și mersul la specialist, la medic, pentru că tot Dumnezeu îl face pe omul acela capabil să mă ajute. Aș vrea să revin la Sense Garden. Deci, se culeg informații.
Da.
Care se notează într-un program.
Creăm pentru fiecare
utilizator,
da, o bază de date.
Așa.
Cu informații personale, generale.
Sau da, mirosul zambilelor.
Exact.
Astea toate, sunt date toate care se adună.
Preferințele dumnealui,
culoarea sau roșie,
ale dumneaei, legate de orice domeniu al existenței, punind așa, de la culori și terminând cu hobby-uri, toate le luăm în considerație.
Chiar și
căutăm,
și miros.
Căutăm trigările potrivite.
Da, și mirosul, mai ales la noi femeile, pentru că un studiu arată că femeile sunt mai predispuse la îmbolnăvirea Alzheimer.
Da. Pentru spune, că și trăim mai mult. Femeile trăiesc în medie cu 7 ani mai mult decât bărbații.
Deci au mai multe posibilități
automat
să dezvolte și tulburări neurocognitive mai mult.
Dacă ați văzut, sunt mai multe persoane vârstnice, femei, văduve, rămân singure și atunci poate sunt
și
mai deprimate.
Sunt mai pregătite să trăiască singure, dar singurătatea este ucigătoare pentru absolut oricine. Da. Bun, deci se face se face
bază de date,
bază de date, program pentru fiecare.
Da.
Și cum suntem noi acum la radio cu căștile pe urechi, se conectează beneficiarul, iar spune beneficiarul.
Beneficiarul va vizita grădina simțurilor.
Care este o cameră.
Da. Care este un spațiu, o cameră.
Dar el va vedea ce?
El, din momentul în care va intra, va vedea proiectate pe un perete, 2-3, depinde de posibilități, imagini.
Va vedea ce îi place, ce amintește de viața lui.
Cu locurile care îi plac. Cu activitățile pe care activitățile care
i-au
fost...
Va auzi ciripitul păsărelelor?
Va auzi și ciripitul păsărelelor, va simți și mirosul pinilor,
florilor,
dacă i-a plăcut să meargă
pe munte.
Da. Va fi apoi pus în contact cu un dispozitiv care să-i permită să treacă în vedere amintirile mai personale legate de familie, fotografii, filmulețe cu membrii familiei sale, cu, nu știu, din diverse momente importante ale vieții sale, sau lucruri legate de profesie, lucruri legate de, cum spuneam, un hobby, de muzica preferată, de activitățile sportive preferate. Va fi invitat apoi să și practice una dintre activitățile sportive preferate. Acum foarte multă lume merge pe bicicletă. Vom invita să meargă pe bicicletă, pe drumul vieții.
Și mergând, pedalând, va vedea și va
desfășura, simți, se va desfășura practic drumul.
Este fantastic. Îl cantonați pe om într-o zonă în care el s-a simțit foarte bine. Toate aceste activități la sistem cerebral se monitorizează?
În momentul ăsta nu. Ne gândim și la posibilitatea integrării.
Mă gândesc că rezultatele ar fi foarte vizibile dacă stimulând o anumită zonă se vede ceva?
Pentru asta ne-ar trebui un dispozitiv pentru rezonanță magnetică nucleară funcțională și e cam dificil să,
e mai greu.
Să ajungem la așa ceva și să facem o asemenea aplicație în timpul vizitei în Sens Garden, ar fi imposibil. Încercăm, ne gândim la integrarea în parte de evaluare a posibilității unei electroencefalografii, dar încă nu știm sigur dacă vom putea să o facem, ar fi o treabă foarte bună. Pentru că, într-adevăr, ne va da informații legate de zonele cerebrale care se activează într-o asemenea
important
experiență.
Important este pentru ce ne folosește. A, mă simt eu bine, e adevărat, dar pot să o fac și acasă, uitându-mă în albume sau... Bine, poate nu toate odată, dar toate proiectele de cercetare trebuie să aibă o finalitate practică.
Da. Viața ne oferă toți stimulii în același timp. De asta, am optat și noi pentru această variantă și încercăm să reconectăm în felul ăsta persoana cu mediul ambient imediat și prin intermediul persoanelor care sunt de față alături de el cu ceilalți. Reconectarea este foarte importantă. N-am fost creați pe lumea asta să fim singuri.
Categoric. De ființe sociale, depindem unii de alții,
depindem enorm,
mai ales emoțional.
Enorm unii de alții. Nu ne dăm seama cât de mult depindem unii de alții. Și reconectarea emoțională automat ne face să participăm cu mai multă pasiune și mai multă prezență la tot ce se întâmplă. Nu doar în jurul nostru, suntem parte din ceea ce se întâmplă. Și atunci ne este mai ușor să participăm la ceea ce se întâmplă și să ne regăsim și să ne dăm seama de valoarea pe care o reprezentăm pentru cei care sunt lângă noi. Pentru că e și asta o mare problemă. De multe ori, odată cu avansarea în vârstă, fără să ai o tulburare neurocognitivă, îți pierzi încet, încet... încrederea în forțele proprii și încrederea în ideea că ești de folos în vreun fel.
Stima de sine.
Te simți din ce în ce mai inutil. Da, te simți din ce în ce mai inutil, pentru că totul curge foarte, foarte repede. Suntem bombardați informațional și trași într-o vâltoare în care dacă nu menții un anumit ritm, ai tendința să te pierzi.
Categoric.
Asta este o foarte mare greșeală pe care o facem cu toții ca societate.
Și eu vreau să aduc o completare apropo de întrebarea dumneavoastră. Pot să stau și acasă să mă uit la fotografii. Această grădină a simțurilor vine cu elementul surpriză legat de faptul că beneficiarul nu știe ce îi pregătim acasă. Te aștepți să cunoști acel album de fotografii și știi ce
urmează.
Deja știi
ce urmează, da.
La noi este un element surpriză pentru că e adevărat că noi colectăm toate elementele, toate datele care fac parte din istoricul personal al pacientului, al beneficiarului, indiferent că datele ne sunt furnizate de către el sau de către familie, dar modul în care le parcurgem de-a lungul ședințelor este alegerea noastră.
Foarte frumos. Trei femei tinere. De ce? De ce o boală a bătrâneții? De ce v-ați cantonat? De ce v-ați oprit? De ce interesul vostru pentru Alzheimer?
Eu o să încep...
Avem și un telefon, rețineți-vă ideea. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Bine v-am găsit!
Bună ziua!
Bună ziua! Doamna Mândică și o salut și pe doamna lector Mihaela Zarcic.
Bună ziua, doamna Camelia!
Una dintre ascultătoarele noastre. Da, Camelia, și tu ai trecut printr-o situație așa cum am trecut și eu, cu o mamă bolnavă pe care ai îngrijit-o și ai fost devotată până la capăt. Ce poți spune după ceea ce a fost?
După ceea ce a fost, adică după ce a terminat cu viața sau?
Da. Cu ce ai rămas tu? Ce lecții ți-a dat boala mamei tale?
Da. Mi-a dat următoarea lecție. Când văd un mic simptom, trebuie să iau atitudine imediată și să nu amân. Mama mi-a uitat aragazul aprins, dar am zis, poate s-a întâmplat a doua oară din nou. Sau plângea fără motiv, avea o privire așa puțin tristă, mai mult spus tristă, că începea să plângă, dar Asta uneori nu ne dădeam seama și totuși am dus-o la alți medici, dar nu la psihiatrie.
Așa ai învățat tu ce să faci cu depresia?
Poftim?
Așa ai învățat și tu ce să faci cu depresia, cu ceea ce ne amenință pe toți dacă nu luăm măsuri?
Este, da. De la o simplă depresie, totuși am dus-o prea târziu și a avansat în Alzheimer și tomografia a spus tot. Apoi...
Tomografia,
dar
da.
Dar mama a fost foarte credincioasă și nu a fost un caz atât de grav încât cum am văzut eu alte cazuri. A fost cu minte și ce am văzut eu pe unde am fost. Dumnezeu să aibă milă de toată lumea.
Vrei să adresezi vreo întrebare invitatelor mele?
O întrebare aș putea să adresez în sensul că sistemul medical să fie puțin mai îngăduitor cu pacienții și
am înțeles.
Și nouă speranța că nu o să mai fim atât de târziu înțelegi, adică mama
luați
a venit o lună de zile atât de însoțitor.
Am înțeles. Mulțumim tare mult, Camelia. Mulțumim.
Mulțumim. Sănătate multă.
Este o nouă abordare în ceea ce faceți voi. Este o nouă abordare. Nu în vindecare, în
atitudinea pe care trebuie să o ai față de
boală, față de omul bolnav.
Și care nu mai este, vorbesc poate ca nespecialist, dar eu asta simt că nu mai este strict medicalizat, adică este foarte important. Bine, primul lucru să ne ducem la medic, dar exact ce spuneți, partea socială este foarte importantă, aportul psihologului este esențial, toată această stimulare multisenzorială de care va beneficia un pacient cu o tulburare neurocognitivă în grădina Sens Garden este o muncă de echipă și nu este, și poate că atunci un astfel de pacient se va duce cu mai multă încredere, cu mai puțină frică, pentru că nu ne ducem la spital, ne ducem într-o cameră care ne oferă o experiență extraordinară, care este într-un spital, dar în momentul în care ai pătruns în această cameră, nu vei mai simți acea
atmosferă. Halatul alb și mirosul de medicamente din spital.
Da.
Foarte important. Mi-am mai notat, depindem unii de alții. Chiar dacă fizic suntem departe de familiile noastre, emoțional depinde mai mult decât fizic, pentru că putem face o comandă pe vremuri, când eram eu tânără, făceam o comandă la Telemark, era la o alimentară foarte mare, se făceau comenzi și cu cutia îți veneau cumpărăturile acasă. Și acum se poate face oriunde, deci aprovizionarea poate fi făcută, dar să-ți bată inima, să zâmbești când auzi o voce, asta este mult mai greu de obținut, dar prin telefon, familia poate fi alături de vârstnicul care trece prin tot felul de tulburări. Depindem unii de alții. De aceea noi muncim pe această latură. Să îmbătrânim inteligent, să ne refacem relațiile. Dacă ne-am certat cu frați, de la pământ, vom ajunge în situația în care ne vom da seama că nu mai contează nimic. O vorbă bună, să ne refacem relațiile cu familia. Este cel mai important, să ne pregătim pentru pensionare. Și eu de câțiva ani mă pregătesc.
Bravo.
Să ne pregătim pentru pensionare, pentru că nu se termină viața atunci. Dimpotrivă, putem face lucruri pe care nu le-am făcut. N-am avut timp să le facem. Bun. Da. Ce speranțe aveți dumneavoastră în România, în secolul 21, după finalizarea acestui proiect?
După finalizarea proiectului, camera Sens Garden instalată în cadrul Spitalului Elias va rămâne funcțională și deschisă celor care au nevoie. Vom vedea care va fi modalitatea în care vom putea ajunge să o accesăm cu toții.
Puteți convinge oficialitățile că așa ceva ar trebui să fie în fiecare spital, în situația în care în spitalele noastre este situația care este?
Da, ne vom strădui să ajutăm pe toată lumea, inclusiv pe cei care se ocupă de politicile de sănătate, să
vadă, să deschidă
ochii, să conștientizeze importanța unui asemenea aventuri.
Da, da, este o aventură. Mai ales că societatea îmbătrânește. Societatea vom fi și în generic, am prins de câțiva ani. Suntem din ce în ce mai mulți noi cei de vârsta
a treia. Societatea îmbătrânește și chestia asta ne ia prin surprindere cumva, pentru că până
e prima dată
acum
când
câteva,
se întâmplă.
Până acum câteva zeci de ani, toată lumea știa, ies la pensie, mai cresc un nepot și am plecat de pe lumea asta. Acum situația se schimbă. Ies la pensie, dar există viață și după momentul acela. Ce trebuie să fac?
Cum
nu sunt pregătit pentru asta. Cum
doar
trăiesc
sau cum trăiesc? Tatăl meu are 90 de ani.
Bravo,
a mâncat multă pensie până acum. Putem spune că a trăit mult și după pensie. Important este cum
este,
trăiești.
Da,
viața
să-ți
fie bună.
Să trăiești. Da, să trăiești. Suntem creați să trăim, nu să alergăm ca disperații după a face avere, după a, nu știu, a deveni o personalitate ultracunoscută. Suntem creați să trăim.
Dar nici să trăim într-un scaun cu rotile, poate?
Chiar dacă viața ne aduce într-o asemenea situație și fizic suntem constrânși la a trăi într-un scaun cu rotile, asta nu
ne împiedică să trăim.
Nu ne împiedică să ne aprovizionăm, da, sufletul.
Așa.
Și să strângem în jurul nostru o comunitate
cu care să avem, da, avem o societate, asociația Ridică-te și umblă, și-au creat atâtea zone extraordinare, oamenii cu deficiențe, locomotorii și altfel, s-au adunat.
Bravo.
Și-au făcut o biserică, merg în excursii, au deschis asociații și în alte orașe. Sunt vizibili și contează și ei trăiesc atât de frumos încât ne dau lecții nouă, pe noi care le avem pe toate, ne dau lecții de viață frumoasă. Cum se poate bucura un om așa? Și eu găsesc totdeauna ceva de criticat, ceva de dorit, ceva de... Deci, nevoia de altceva nu ține de cât ai.
Nu, nu ține nici de vârstă, nici de cât ai.
Ține de structura bogăția sufletească și de tot ceea ce aduni în interiorul tău ca să poți dărui mai departe.
Și de ceea ce poți să construiești pe lângă tine.
Da, ați spus foarte, foarte bine, de ceea ce poți dărui mai departe. Unul dintre aspectele importante ale intervențiilor terapeutice prin reamintire constă și în întărirea acestei posibilități de a da mai departe. Este foarte important să profităm de ceea ce ne pot da cei mai în vârstă decât noi. Că sunt ai noștri din familie sau sunt ai noștri din comunitate. Sunt ai noștri.
Nu contează, da.
Sunt istoria noastră.
Au o bogăție de informații,
bogăție,
de trăire,
da,
de au experiență, se spune, nu au expertiză.
Da, au expertiză existențială,
putem să spunem. Da, au trăit, da, poate, în timpul războiului. Noi citim în cărțile de istorie despre asta. Andreea, aș vrea să vorbim puțin și despre familiile celor bolnavi. E adevărat că aici nu putem să nu subliniem faptul că singurătatea este cel mai mare dușman și că majoritatea vârstnicilor trăiesc singuri.
Așa este.
Este o fericire atunci când trei generații reușesc să trăiască într-un spațiu. Dar și aici multă grijă, pentru că o boala declanșată are nevoie de nu doar de un om. Măcar trei persoane ar trebui să îngrijească un bolnav de Alzheimer. Un bolnav de Alzheimer în familie schimbă viața tuturor și nepoții, adolescenții care au alte vise și au alte... Se văd, nu sufocați, dar chiar dacă dragoste este, înțelegere este, la un moment dat este oboseală, este schimbarea direcției vieții fiecăruia. Și dacă eu ca fiică, de exemplu, știu de ce fac acest lucru, copilul meu poate n-ar înțelege sau nepotul meu n-ar înțelege de ce este supus la așa ceva. Cum să facă familia? Ce să facă familia cu un bolnav? Care este cea mai bună metodă de folosit?
Este nevoie de susținere și, apropo de exemplu dumneavoastră, putem transmite mai departe Exact cum spuneam și în grădina simțurilor, ne bazăm foarte mult pe emoția pe care o simțim din partea beneficiarului și în viața de zi cu zi și în familie, pe stradă, dar mai ales în familie, în mediul nostru din casă. Este foarte important să fim atenți la emoție și dacă vedem lucrul ăsta și încercăm să construim aici, eu zic că lucrurile nu au cum să nu evolueze într-un mod pozitiv. Și este adevărat că cei mici cresc și intră practic într-un tumult al vieții lor, dacă pot să spun așa.
Dar poate fi organizat și exact, cât de cât plăcut exact, acest tumult dacă exact, familia merge la un specialist care să-l îndrume pas cu pas ce are de făcut, pentru că sunt lucruri noi cu care nu s-a confruntat.
Trebuie doar să fim atenți la modificări și să venim în întâmpinarea lor, să contracarăm cumva efectele acestor modificări care apar, să-i arătăm vârstnicului, persoanei care suferă modificări în aria cognitivă, în aria psihoemoțională, că suntem acolo alături de el, că îl susținem.
Chiar și dacă nu ne mai recunoaște?
Că îl îmbrățișăm. Chiar dacă nu ne mai recunoaște, pentru că un zâmbet înseamnă foarte mult. Înseamnă foarte
este
mult.
Este universal.
De foarte multe ori pentru un vârstnic cu o familie, eu știu, mai prinsă, așa, în vâltoarea evenimentelor, este important un zâmbet venit din partea unui cadru medical, o vorbă bună, o întrebare, ce faci, cum te simți astăzi, este suficient pentru el. Față de cel de acasă care vine repede, repede, am venit, am văzut, am dat să mănânci, am plecat. Cam treabă.
Adică, am înțeles. Deci familiile să apeleze la oameni...
Puțin timp. Chiar și familiile să conștientizăm că au nevoie de mai mult decât o farfurie de mâncare. Au nevoie de zâmbet, au nevoie de atenție și au nevoie de acea întrebare. Ce faci? Cum te simți astăzi? Cum îți este?
Andreea, în ceea ce spui, eu cred că în momentul în care se depistează într-o familie că mama, tata, bunicul are Alzheimer, eu cred că, în primul rând, familia are nevoie de ajutor pentru a înțelege corect boala.
E adevărat. Sunt foarte multe persoane care nu știu ce înseamnă, nu știu la ce să se aștepte, nu știu cum să primească aceste modificări care apar în viața vârstnicului, pentru că sunt niște modificări care apar, sunt în funcție de tipul de personalitate pe care l-a avut de-a lungul vieții, toate trăsăturile de personalitate se accentuează. Devin mai puțin flexibili, sunt mai tipicari dacă au fost de-a lungul vieții, acum toate lucrurile astea se accentuează, este foarte greu de înțeles de către familie.
De acceptat,
da. Exact. Și atunci trebuie să știm să gestionăm lucrurile astea și este foarte important să știm la ce să ne așteptăm pentru a putea contracara.
Deci informația foarte importantă pentru familie.
E foarte importantă.
Ce am învățat eu? Am învățat că lucrurile nu trebuie luate personal.
În niciun
caz. Și vă spun un simplu lucru. Pusesem o cameră de luat vederi și lucram, mă documentam pentru emisiune într-o altă cameră și mă uitam din când în când pe cameră să văd ce face mama. Se dezvelea și eu de dincolo îi spuneam: mama, învelește, stai învelită, că era perioada aia înainte de a da drumul la căldură, stai învelită. Se uita speriată, nu știa de unde vine vocea, stătea o secundă, nu număram până la 5 când iar se dezvelea: mama, stai învelită, te rog frumos, stai învelită. Iar se uita, stătea, se apleca puțin să vadă dacă dincolo de ușă este cineva, nu vedea, iar se dezvelea. Până la urmă mă supăram și: mama, dar ți-am spus să stai învelită, să stai... I-am pus la un moment dat un sac de dormit. Găsea cu mânuța, găsea fermoarul și i-am pus fermoarul în spate. Atunci s-a supărat că nu găsea fermoarul, nu se putea dezveli, nu... Până când am spus: mai stai puțin, probabil e cald, îi se pare că nu-i normal, se simte legată, las-o, domnule, dezvelită. I-am pus un ciorap mai gros, las-o dezvelită dacă vrea. Faptul că le-am luat personal o perioadă de timp, pe mine mă făcea să sufăr. Da. N-am avut nicio problemă cu mama soacră. Bă, ani de zile, 42 de ani, sau... n-am avut nicio problemă. De ce îmi face așa ceva? Nu mie îmi făcea. Nu nouă ne face. Faptul că nu ne recunoaște sau nu nouă, nu este o jignire pe care noi... Ăsta este lucrul cel mai important pe care l-am învățat.
Da, așa este. Nu trebuie să luăm absolut nimic personal.
Da.
Trebuie să le înțelegem neputința, exact, e o neputință. Trebuie să le înțelegem neputința, să le acceptăm neputința și să încercăm să construim pe ceea ce mai putem.
A mai rămas.
Pe ceea ce a rămas.
Și dacă nu rămâne nimic?
Trebuie să rămână ceva. Întotdeauna este ceva de construit.
Îmi place atitudinea. Asta este, trebuie să rămână ceva. Și așa, ca într-o mare cameră, ca în proiectul Sense Garden, putem face în viața bolnavului, cu ajutorul arhitectului care ne-a învățat cum să facem și ce să facem într-un apartament, să putem să ne descurcăm, plecând de la scoaterea tocului ușii de la baie și lărgirea spațiului, ușii, ca să putem intra eventual cu un scaun cu rotile sau, dacă nu, sprijinindu-l pe cel vârstnic, de la scoaterea căzii, eu mi le-am notat. De la anul încep să fac modificări în casa în care voi locui. Scoaterea căzii, un duș ușor de intrat în el, fără praguri, fără nimic, cu un scăunel pe care vârstnicul să se poată așeza. Să poposim,
dacă e cazul.
fără oglinzi prea multe acolo unde...
Pentru persoanele vârstnice cu demență, altfel...
Cu demență. Păi da, dar noi nu știm și poate la un moment dat nu mai putem face modificările.
Este bine să aplicăm principiile design universal, vă povesteam eu, pentru că o casă care aplică aceste principii este bună pentru toată lumea.
Este pregătită inclusiv pentru orice.
Exact, da. E să fie un spațiu flexibil.
Am înțeles. Bun, și dacă am priceput ca o casă să nu mai construiesc cu etaje, cu scări prea multe, cu denivelări, cu...
N-aș vrea să fie o utopie, cu siguranță, n-avem cum în realitate. Dacă o persoană va vrea să-și construiască o casă cu etaje, o va face, dar probabil că va locui la parter.
Asta e, să-și păstreze spațiu și pentru parter, da, în momentul în care nu va mai putea urca la etaj. Și la etaj să vină musafirii, copiii, nepoții și așa mai departe. Eu le-aș pregăti numai surprize acolo la etaj, să vină cât mai mult la mine.
Da.
Așa. Da. Deci, arhitectul ne-a învățat niște lucruri foarte importante și dacă aveți întrebări, încă primim întrebările pe care le voi trimite invitatei mele și
răspund, le repetă, cu drag.
Repetiția este mama învățăturii, nu? Și trebuie să ne intre
așa
în cap niște lucruri.
Studenților mei, într-adevăr.
Repetiția este mama învățăturii, da. Și faptul că lucrurile mărunte contează. Aceste lucruri te construiesc și te pot face să fii fericit, să vezi o frunză care cade, să vezi o ultimă frunză galben, aurie, în copac, să te poți bucura de un lucru care nu depinde de tine, pentru că Dumnezeu le-a îngăduit. Și de ce? Uite, să mă pot bucura și la sfârșit de noiembrie de așa ceva. Aceste lucruri contează foarte mult. Educația familiei.
Este foarte important educația familiei. Dacă putem veni în întâmpinarea nevoilor de cunoaștere, este foarte bine. Iar ei trebuie să își facă timp să întrebe specialistul.
Familia.
Se întâmplă de foarte multe ori ca mie, cel puțin, într-un mediu de spital, de clinică, de recuperare medicală. Am legătură cu bolnavul, interacționez cu bolnavul care este internat pe clinică. Eu, lucrând cu bolnavul la mine la cabinet, aparținătorul sau familia o văd sau nu. Dacă sunt întrebări, e important să te duci la specialist și să-l tragi de mânecă și să-l întrebi: eu ce pot să fac? La ce să mă aștept?
Adică cum pot să-l ajut?
Exact.
Eu
de ce
să
face mama
întâi
așa? De ce face tata așa? Adică putem să întrebăm fără teamă orice specialist despre ce este vorba și ce anume trebuie să știm.
Mai ales, de ce să întrebăm? Pentru a dărâma tot un mit că românul le știe pe toate. Românul știe să facă orice, se descurcă la toate. E bine, la așa ceva nu ne descurcăm, pentru că le analizăm strict rațional, după cum gândim noi, dar altul poate gândește altceva. Deci este foarte personal acest mod de abordare a bolii, a bolnavului, a rudei. De aceea trebuie mers la specialist. Specialistul te ajută. Bun. Acum, dacă există persoane care au ascultat această emisiune și au niște semne de întrebare, unde pot merge și ce pot face?
Asta urma să spun, există totuși campanii media de informare în ultimul timp. Cei de la Societatea Română Alzheimer se tot ocupă de lucrul ăsta de câțiva ani buni de zile și organizează tot felul de evenimente. Există Senior Expo în primăvară-vară, există ziua Alzheimer pe care o sărbătoresc
în septembrie.
E un eveniment public cu acces gratuit. Există
le
conferința...
spun ascultătorilor noștri, Maria Moglan a venit de multe ori și ne-a vorbit despre Societatea Română Alzheimer.
Este conferința națională Alzheimer, care în februarie, exact, și la fel organizează workshop-uri gratuite pentru pacienți, pentru aparținători, pentru a veni, pentru a se informa și pentru a vedea ce anume pot face vis-a-vis.
Andreea, dar ascultătoarea noastră, care este acum poate și în afara Bucureștiului și nu merge la congrese, nu? Practic, unde poate merge să întrebe oameni buni, sunt bolnavă sau nu sunt bolnavă?
Online există www.adegaming.ro. Este un site, o platformă de informare dezvoltată printr-un proiect Erasmus, tot de către cei de la Societatea Română Alzheimer. Uh-huh. Este o informație pe care o avem la îndemână, la noi acasă, la un click distanță.
Vă puneți nepotul când vine să vă învețe cum să intrați și să aveți niște shortcut-uri foarte bune la lucrurile care vă interesează.
Exact, exact. Așa. Avem Asociația Română de Psihologie Clinică, unde, la fel, pe site-ul lor www.ropsiho.ro găsim informații despre ceea ce putem face, programe de stimulare cognitivă, când le putem face, când este cazul să intervenim și ei sunt dispuși să dea și informații, exact, și niciodată nu lăsăm deoparte specialistul. Oriunde suntem, în orice clinică, la orice consult, la orice evaluare, pacientul vârstnic cu tulburare neurocognitivă are nevoie de evaluări periodice.
Evaluare, să rămânem puțin aici la evaluare. Psihologul face tot felul de teste. Putem să facem un test acasă? Eu am găsit, nu știu cât este de bun, un test care poate trage un sistem de alarmă dacă este nevoie. În ce an suntem? Fără să te uiți la ceas, cam cât este ceasul? E numără de la 20 la 1? Spune lunile anului în sens invers. Ce înseamnă testele pentru un psiholog?
Înseamnă mult și puțin în aceeași măsură. Sunt cele care trag un semnal de alarmă, cum spunea și dumneavoastră. Sunt lucrurile de care avem nevoie ca să avem o evidență, pentru că funcționăm într-o societate în care avem nevoie de o evidență, dacă pot să zic așa, chiar
suntem,
și...
Să știm ce.
Nu, e vorba de... Este practic o măsură cantitativă. Noi avem un scor la final pe care îl urmărim în timp și vedem o evoluție, exact așa cum se întâmplă și cu niște probe biologice.
Am înțeles, deci se adună, da.
Exact. Și în funcție de ceea punctaj. Ce facem, este clar că dacă de la o evaluare la alta scorul este mai mic, e un semnal de alarmă și trebuie să intervenim. Dacă este oricum un scor mic, e nevoie de intervenție. Dacă abordăm situația într-un anumit mod, cum ar trebui, de altfel, eu știu, să apelăm la un specialist, gerontopsiholog sau geriatru, sau apelăm pur și simplu la un cabinet de psihologie clinică și facem un proces de intervenție de stimulare cognitivă, atunci în timp putem vedea dacă stagnăm, evoluăm, construim, cum
ne-a
spuneam un pic mai devreme.
Foarte mult ceea ce a spus un invitat la ultima întâlnire pe care ați avut-o, un medic, cred că internist sau cardiolog, geriatria va deveni umbrela mare sub care se vor regăsi toate celelalte specialități. Acum importantă este cardiologia, neurologia, dar pe măsură ce societatea îmbătrânește, geriatria va deveni marea umbrelă sub care funcționează toate celelalte care reușesc să... Dar România, geriatria este un fel de cenușăreasă? Negăm vârsta? Nu recunoaștem că îmbătrânesc?
Nu știu dacă asta este problema. Acum răspund, dat fiind faptul că soțul meu este pe lângă specialitatea de psihiatrie, are și specialitatea de geriatrie, gerontologie. Nu prea se cunoaște ce înseamnă această specialitate în România, nu știu exact de ce, pentru că brandul Ana Aslan este un brand care încă se păstrează. Institutul Ana Aslan este probabil unul dintre cele mai semnificative și are deja o experiență de, cred că dacă nu mă înșel, 60 de ani, 70 de ani. De obicei, tendința în societatea de astăzi este să ne ducem la specialist, ne ducem la cardiolog, ne ducem la neurolog, ne ducem la internist, niciodată la geriatru. Geriatru este singurul dintre specialiști care poate să gestioneze toată această problematică complexă, toate aceste comorbidități pe care le are pacientul vârstnic. Deci este esențial ca cineva să integreze aceste informații, pentru că dacă luăm foarte multe medicamente, s-ar putea la un moment dat să interacționeze nefast între ele și atunci medicul geriatru știe exact cum să gestioneze toată această medicație complexă pe care vârstnicul ajunge să o ia pe măsură ce avansează în vârstă și problemele sunt din ce în ce mai multe.
Deci este o disciplină foarte importantă, dar dacă îi se face, de exemplu, unui om rău și cheamă salvarea, îl duce la o secție de geriatrie sau îl duce în funcție de...
Geriatria, specialitatea de geriatrie, gerontologie, este în general se ocupă de pacientul cronic, nu de pacientul acut.
Tatăl meu acum este internat la geriatrie pentru o problemă, o pleurezie pe care o are. Uh-huh. Și de la
există și la noi Spitalul Sfântul Luca, dar este un spital de boli cronice. Institutul Ana Aslan are două locații, atât în Otopeni cât și aproape de Bulevardul Ion Mihalache.
Piața și Spitalul Antinoi. Elias are o secție de
o întrebare geriatrie. Care mi-a fost adresată legată de o emisiune trecută legată de Institutul Ana Aslan. Se poate ajunge acolo? Oricine poate ajunge acolo sau este cu plată?
Absolut oricine poate ajunge, trebuie o programare, știu că durează în jur de 6 luni o programare ca să ajungi la Institutul Ana Aslan. Da, locurile
sunt... Poți să mă programez de pe acum?
Da, pentru dacă vreți să vă duceți în vară, ar trebui să vă programați de pe acum. Se plătește, sunt servicii cu plată, cel puțin din câte știu eu la Institutul Ana Aslan. Nu sunt prețuri mari, sunt prețuri accesibile pentru serviciile oferite, pentru că acolo se apropie de hotel, să spunem, serviciile sunt apropiate de hotel, dar prețurile sunt modice pentru procedurile pe care ți le oferă și cazare.
Am înțeles. Deci, eu vreau să concluzionez. Ca să ne alintăm noi, cei de vârsta a treia, ar trebui să, dacă avem posibilitatea, să punem deoparte pentru un alint la Institutul Ana Aslan sau într-o stațiune unde efectiv să ne alintăm, să ne simțim bine. Trebuie să fim cu ochii deschiși la ceea ce trăim, la ceea ce avem, la toate stările pe care ne chinuie. Trebuie să ne ocupăm și de suflet, să refacem relațiile cu familia. În momentul în care scârție ceva, să mergem la specialist, la medicul specialist, care va ști să ne și informăm, să beneficiem și de emisiunile de la Radio Vocea Speranței, care ne ajută să înțelegem mai bine anumite lucruri și să avem o viață frumoasă legată de bunul Dumnezeu care ne dă și înțelepciunea să mergem acolo unde trebuie. Doamnelor, vă mulțumesc foarte mult și nu trebuie să mai spun faptul că vă reaștept aici la Vocea Speranței. Au fost împreună cu noi Mihaela Zamfir, a fost Andreea Marin și Ileana Ciobanu, trei specialiste care fac parte dintr-un proiect care va duce până la urmă la ameliorarea sănătății și a stării de bine a vârstnicului, dar a omului în general. Vă mulțumesc încă o dată. În regia de emisie, Laurențiu Bugan este cel care a asigurat buna auzire a acestei emisiuni. Vă dau întâlnire, dragi prieteni, joia viitoare. Numai bine!